drumul spre casă.
Și la sfârșitul mărturisirii lui a spus: dacă cineva vrea să ne rugăm pentru el, să ridice o mână. Eram singur în casă, pe canapea, și am ridicat mâna sus. Fără, ca un automat, am ridicat și eu mâna sus. Era prima mea dorință în viață să se roage cineva pentru mine. Am simțit că Dumnezeu este prezent. Frații din Melbourne se rugau într-o casetă și eu simțeam că sunt dus pe braț de rugăciune de frații aceia care cu 2 ani de zile înainte s-au rugat.
Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, spune Biblia, și asta nu face decât să ne arate nouă cât de mult dorește Dumnezeu să ni se descopere și cât de variate sunt modalitățile prin care poate să o facă. Sunt Radu Mureșan, vă spun bun găsit și vă mărturisesc că Dumnezeu mi-a făcut din nou o surpriză deosebită prin mărturia invitatului de astăzi. Se numește Vasile Dan, este din Cluj-Napoca și vorbește cu aceeași emoție despre întoarcerea lui la Domnul ca și în ziua când a auzit pentru prima dată chemarea lui. Măcar că a crescut într-o familie creștină, pe la anii adolescenței s-a îndepărtat de Dumnezeu. I-a plăcut lumea, scandalurile, petrecerile, până când într-o zi Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat inima și i-a arătat că este vinovat. De atunci s-a născut în dânsul gândul adevăratei pocăințe. Urmarea a fost începerea unei vieți noi, roditoare, prin care și alții l-au cunoscut pe Hristos.
M-am născut într-o familie de creștini penticostali, în satul Câmpenești, de lângă Apahida, și am crescut până la vârsta de 11 ani în familie, cu frică de Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, cântam în biserică, spuneam poezii. Tata era lucrător în biserica din Câmpenești, mama era o femeie care se ruga mult, mult de tot, cânta frumos. Acasă la noi se făceau seri de rugăciune și mi-amintesc de serile acelea, sunt proaspete în mintea mea, dar pe lângă aceasta, cu mama cântam de multe ori și ne învăța și pe noi să cântăm cântările Domnului. Tata era un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, îl ascultam cu plăcere, vorbea din Cuvântul lui Dumnezeu, deși nu avea școală mult, avea doar 2 clase, dar făcuse războiul, venise din război și s-a pocăit după aceea, după ce a venit din război.
Vă aduceți aminte de vreun moment mai deosebit în care ați văzut intervenția lui Dumnezeu într-un mod foarte direct în familie, în casă?
Cred că era prin anii 58. Eram destul de mărișor și mama s-a îmbolnăvit de ficat. Atunci medicii erau puțini și puțini specialiști. Totuși exista la Cluj, la spitalul militar, exista un doctor fechete, foarte, foarte bun. Și mama a fost adusă aici și credeau că o să moară. A fost foarte bolnavă maică-mea în perioada aceea. A venit acasă destul de tulburată, destul de necăjită și seara s-a făcut o rugăciune la noi în casă. Mi-amintesc, eram într-o altă cameră unde stăteam noi copiii și printr-o soră de acolo, din Câmpenești, mama a avut o lucrare din partea Domnului, o prorocie. În timpul rugăciunii, prorocia a fost în felul următor: femeie, să nu te temi, căci în mâna mea este viața ta și eu îți voi purta de grijă până la dânși bătrânețe. Atunci credeau oamenii că mama va muri, dar mama a trăit 81 de ani. Prorocia aceasta m-a urmărit și am urmărit viața lui mama.
Cum era profilul ei? Cum l-ați descrie?
O femeie blândă, rugătoare și totdeauna veselă, iubitoare.
Da, cred și eu că un copil sau niște copii care au o astfel de mamă au toate șansele să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să-L creadă și să-L trăiască. Cum a fost în situația dumneavoastră? Ați rămas alipit de Domnul din copilărie și până ce ați devenit un adult?
Nu. Pe la vârsta de 11 ani ne-am mutat la Cluj, am intrat la o școală în Iris, am intrat în niște anturaje de la vârsta aceea foarte nocive și am început să mă depărtez de, și de familie și de casa lui Dumnezeu. Am început să merg tot mai rar la biserică, nu mai ascultam.
Ce ziceau părinții?
Mama s-a necăjit. Între timp, în familia a intervenit o ruptură între părinți. Tata ne-a părăsit și n-am mai avut de cine asculta. Așa că, începând cu vârsta de 11 ani, tot mai rar am mers la biserică, tot mai rar am început să am continuat să ascult de părinți și până la urmă, pe la 14 ani, când am intrat în școala profesională, m-am rupt complet de biserică, de părinți, de mama în special, că mama a rămas cu noi, sau noi am rămas cu mama.
Ce se întâmplase cu tata, în scurte cuvinte?
Deci ar vrea să vă spun că tata făcea parte dintr-o generație de păstori, unși de Dumnezeu, printre care a fost fratele Iacob, fratele...
Iacob Șumandea.
Da, Iacob Șumandea. Era fratele Sima, bătrânul, care a trecut la Domnul, fratele Simionuc, fratele Lazar. Și adesea mi-amintesc că frații aceștia ne vizitau acasă în Câmpenești. Veneau la biserică, veneau la noi acasă. Tata era un om credincios și puternic. Era și o biserică puternică în Câmpenești. Însă, cred eu și nu cred eu, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune așa, că datorită nevegherii, diavolul a reușit să îl doboare printr-o femeie. A căzut de la credință, pentru că diavolul i-a scos în cale o femeie cu care a trăit. Apoi încet, încet și-a lăsat familia, ne-a lăsat pe noi în grija mamei. Mama nu avea putere să ne stăpânească și așa am ajuns să mă îndepărtez și eu de Dumnezeu și fratele meu mai mic, care încă nu e întors nici acum la Domnul. De-a lungul timpului și în special după ce eu am hotărât să mă predau Domnului și să mă botez, să mă întorc la Dumnezeu, am discutat cu tata, încă trăia. A murit în 95, spre sfârșitul lui 95, după un an după ce ne-am întors la Domnul. Și discutam cu dânsul și primul lucru care mi l-a spus când i-am povestit că vreau să mă pocăiesc, a început să plângă. Și a zis, ai ales cea mai bună metodă să te apropii de Dumnezeu. Numai prin pocăință te poți apropia de Dumnezeu. Și faci cel mai bun lucru care se poate face dacă te botezi. Dar să nu faci ca mine. N-am mai avut puterea să se întoarcă. Îl frecventa pe fratele Gheorghe Crișan, că erau prieteni și discutau mult. Și fratele Gheorghe Crișan, știu de la dânsul că sunt prieten cu el și îl iubesc mult pe fratele Gheorghe. Îi explica să se întoarcă, să vină la adunare, că Dumnezeu mai poate să îl ierte. Dar n-a avut puterea niciodată. Așa că oricine ar fi tentat să experimenteze asemenea lucruri, îl sfătuiesc să nu încerce. E mai bine să stea în brațul Domnului. Niciodată să nu creadă că doar este o experiență. Pentru că diavolul va găsi metoda aceea să intre în inima omului și de acolo cine îl mai scoate? Dacă voința scade, dacă puterea scade, dacă, știu eu, conștiința îl mustră pe om și măcar de l-ar mustra de la început, dar îl mustră și zice... Tu nu mai ai iertare, tu nu mai ai putere să te întorci. este aproape cu neputință ca omul acela să se mai ridice. Și este un suflet pierdut. Trist, dar acesta este adevărul.
Deci ați intrat în școala profesională și cred că în fața dumneavoastră se desfășura un univers nou cu multe posibilități.
Sigur, în perioada aceasta eram un băiat care reținea ușor orice învățătură, învățam bine și la școală. Am urmat școala profesională la grupul școlar Tehnofri 4 ani de zile ca și sculer matricer. În timpul ăsta am făcut sport, fotbal, box în special, lupte, toate sporturile astea mai dure care pot să existe și am început să mă simt bărbat. Am început să mă simt pe picioarele mele, cum se spune, să nu mai depind de nimeni, am început să-mi placă și scandalurile, multe lucruri care se petrec și astăzi în lume, dar și atunci s-au petrecut, bătăi și alte lucruri care... Și așa, încet, încet, s-a rupt complet legătura între mine și biserică, între mine și Dumnezeu. De multe ori mergeam pe la baluri, mergeam în alte părți unde s-adunau tinerii și veneam târziu acasă, uneori bătut, alteori plin de sânge, cine știe cum vedeam, și mama mă aștepta totdeauna. Mă culcam și după vreo jumătate de oră simțeam cum mă dezvelește mama să vadă pe unde stăiat, pe unde zlovit sau... Apoi se ruga și eu o auzeam cum se roagă. Anii au trecut, m-am căsătorit la 23 de ani, 24, după ce venisem din armată. Mi-am întemeiat o familie frumoasă și... Am avut și doi copii, dar tot depărtați de Dumnezeu. Mama încerca să ne motiveze să mergem la seri de evangelizare, îmi trimitea vorbă pe unul pe altul, haide și tu la biserică, că astăzi vine cu tare sau cu tare frate să predice. Numai de ei n-aveam eu timp atunci. A rămas așa o perioadă în care de la 24 până la 46 de ani, mama m-a tot invitat și tot n-am mers la adunări. Doar sporadic mai mergeam când erau evenimente în familie. În timpul ăsta am început să cânt pe scene, să mă ocup de formația de dansuri și de muzică populară a întreprinderii Armătura din Cluj, unde lucram. Dar din partea conducerii întreprinderii eram numit să supraveghez aceste dansurile și cântăreții care se adunau și mergeam pe sate, mergeam încoace încolo și mai dădeam câte un spectacol. Mi-a plăcut să cânt de mic, am moștenit la mama cântările și am început să cânt și eu pe scene. Apoi aveam posibilitatea să merg la nunți după masa, sâmbăta, duminica, cântam la nunți, organizam nunți, eram staroste la nunți. Îmi plăcea și câștigam și bine. S-a desfășurat activitatea asta a mea într-o perioadă destul de lungă și chiar în perioada asta nici un fel de Dumnezeu n-am mai avut, decât Dumnezeul veacului acestuia. Nu mi-a plăcut. În perioada asta nu mai vreau să ascult de pocăiți, nici să le aud de numele lor. Așa ceva, nu știu cum s-a petrecut, dar încet, încet, n-am mai vrut să aud de pocăiți. O iubeam pe mama, îmi iubeam frații, am 5 frați, dintre care 4 suntem întoși la Domnul. Mai avem unul pentru care ne rugăm. În perioada asta neagră din viața mea, știu că ei au continuat totdeauna să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru mine.
Și măcar că inima dumneavoastră era departe de Domnul, nu v-ați simțit niciodată totuși atras de El sau scuturat de El?
Ba da, o singură dată în urmă cu 35 de ani aproape, era căsătoria sorei mele mai mici cu actualul păstor al bisericii noastre. În ziua aceea, când s-a predicat la nunta sorei mele, la un moment dat s-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, cum a mers ca un miel, să fie tăiat, să fie junghiat, fără să scoată un cuvânt. Și am gândit, Doamne, și eu, dacă cineva mă calcă pe un picior, automat îl pleznesc, îl lovesc sau îl vorbesc urât sau alte lucruri de felul ăsta. Cum a putut Iisus să rabde în felul ăsta, să-l batjocorească atâta? Am fost așa de mișcat de cuvântul lui Dumnezeu că am fugit afară din biserică, nu cumva să mă pocăiesc, mi-era frică să mă pocăiesc. Am ieșit afară și n-am mai vrut să intru în biserică și gândul acesta și mișcarea aceea care a făcut-o atunci Duhul lui Dumnezeu în mine m-a urmărit ani și ani de zile.
Așadar, până la vârsta de 46 de ani ați trăit ceea ce numeați o etapă, o perioadă neagră a vieții.
Era neagră din punct de vedere spiritual, dar foarte prosperă în material. Aveam o familie frumoasă, soție frumoasă, copii deștepți și ascultători, case, două mașini. Aveam de toate, pentru că, v-am spus, câștigam bine și la nunț și la serviciu. Dar ceva era neîmplinit. Aveam, așa cum spune Solomon, gândul ăla, acela al veșniciei care era în inima mea și nu știam eu ce e ăla, dar cred că ăla m-a urmărit toată viața. Nu eram împlinit, în sufletește nu eram împlinit. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar în viața mea, pentru că la vârsta de 46 de ani am hotărât să mă întorc la Domnul. Și aceasta n-a fost un merit al meu, că a fost meritul lui Dumnezeu. Nici n-am vrut, nici nu m-am gândit, dar lucrul acesta s-a petrecut dintr-o dată. Într-o zi am fost la lucru împreună cu un fiind de-al meu la socrul meu și am construit un gard. Și când am dus spre casă, fiinul meu locuia aproape de mine în Gheorgheni. Zice, nănașule, ce hai să mergem să bem o bere? Am zis către el, fără să mă gândesc. Am zis, știi ce, finule, hai să mergem, dacă vrei să bem o beare împreună cu mine, niciodată nu o să mai bea de aici înainte. S-a uitat lung la mine și zice, doar n-ai de gând să mori. Și am zis, nu, dar eu vreau să mă pocăiesc. Fără să mă gândesc deodată că voi scoate cuvântul acesta, că mă voi pocăi.
Pur și simplu v-a venit.
Pur și simplu mi-a venit dintr-o dată. Și ne-am despărțit. Am mers acasă, acasă nu era nimeni. La mine soția nu era acasă, copiii nu erau acasă și am stat pe un fotoliu și priveam spre televizor. Sub televizor aveam câteva casete și privind acolo mi-au căzut ochii pe o casetă pe care scria Moartea lui Ian. Era o casetă pe care am primit-o cu 2 ani aproape în urmă de la un frate de-a lui mama și mătușa din Australia și scria pe ea, pe caseta aceea, pentru Vosică. Părinții mei așa îmi spuneau și rudenile, Vosică. Și m-am uitat la caseta aceea, caseta aceea o primisem, cum v-am spus, cu 2 ani în urmă, dar nu m-am uitat la ea. Am luat caseta, m-am uitat la ea și am zis, hai să văd ce este aici. Am pus-o la televizor și era o biserică din Melbourne, o biserică, pe urmă am aflat, baptistă, biserica din Richmond, așa îi spunea atunci, și în biserica aceea erau mulți pocăiți adunați acolo la o slujbă, pentru că invitaseră pe un neozelandez, Ian, așa îl chema, care a avut o experiență cu Dumnezeu într-un mod deosebit. Venea și el din lume, era catolic, și într-o zi omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu printr-un accident. Era scufundător și l-au mușcat niște meduze electrice, așa le spune în zona aceea, care una singură produce moartea. Pe el l-au mușcat mai multe meduze din acestea. Și omul acesta a început să mărturisească în biserică modul cum Dumnezeu l-a salvat de la moarte. practic a avut o moarte clinică de 8 ore și în timpul acesta omul acesta a fost răpit, dus și în iad, dus și în rai. Și ascultându-l acolo, m-am minunat și mă gândeam, Doamne, dar cum pot să aibă oamenii aceștia experiență de felul acesta cu Dumnezeul acela pe care eu odată îl cunoșteam? Și la sfârșitul mărturisirii lui, a spus, dacă cineva vrea să ne rugăm pentru el, să ridice o mână. Eram singur în casă, pe canapea, și am ridicat mâna în sus. Fără, ca un automat. Am ridicat și eu mâna sus. Era prima mea dorință în viață să se roage cineva pentru mine. Ei spuneau acolo, traducea un frate, fratele păstor de la biserica respectivă, traducea foarte bine din engleză în românește și spunea, dacă vrea cineva să ne rugăm pentru el. Și am ridicat mâna că eu vreau să fiu dus pe braț de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. S-au rugat acolo în biserică, au mai vorbit puțin și fratele păstor și la urmă s-a făcut o chemare. Deci dacă cei dintre cei pentru care ne-am rugat dorește să predeie cineva lui Dumnezeu din ziua de astăzi, să vină în față. Dacă vrea să plece pe genunchi, dacă nu, să rămână în picioare. Noi ne vom ruga pentru ei, pentru cei care vor să-și predeie viața în mâna Domnului. M-am ridicat de pe canapea și am mers în fața televizorului și am îngenunchiat acolo. Am simțit că Dumnezeu este prezent acolo în cameră. Am simțit că își are ochii ațintiți spre mine. Frații din Melbourne se rugau într-o casetă și eu simțeam că sunt dus pe braț de rugăciune de frații aceia care cu 2 ani de zile înainte s-au rugat. Și am zis atunci, și eu vreau să mă pocăiesc. Dar știți cum este vrăjmașul. Vine și îți pune tot felul de lucruri înainte. Vreo 3 luni de zile n-am avut puterea să mă duc la biserică. Era primăvara lui 94 și era o perioadă când nu aveam nunți. Dar aveam angajamente foarte multe pentru perioada de după Paști. Și gândul că m-am predat lui Dumnezeu și am ridicat mâna că vreau să mă predau, nu m-a lăsat vreo 3 luni de zile. Tot timpul mi-aminteam, măi omule, tu ai făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu și juruința aceea trebuie împlinită.
Soția nu știa de hotărârea dumneavoastră?
Absolut deloc. Nu știa deloc soția. Gândul acesta nu mi-a dat pace și a început perioada de nunți. Și într-o zi, era miercurea, trebuia să ne întâlnim în centrul Clujului la un restaurant cu muzicanții care trebuia să cânte la o nuntă sâmbătă. Am pornit din Gheorgheni cu gândul să mă duc să mă întâlnesc cu prietenii mei, cu muzicanții, să punem amănuntele la punct în privința nunții de sâmbătă. Și n-am să știu decât îi mulțumesc lui Dumnezeu. N-am ajuns niciodată în centrul Clujului.
Cum așa?
Am pornit de acasă din Gheorgheni, am luat mașina și m-am trezit în Biserica Penticostală din Someșeni, pe strada Rodnei.
Dar cum ați ajuns acolo fără să știți?
Știu eu gândul acela care exista în mine că trebuie să mă pocăiesc, știind că mama a frecventat biserica aceea și încă o frecventa, atunci trăia mama, că sora mea este membru acolo, că rudenii de-a mea le cunoștință, oameni din sat sunt acolo. Gândul acela, probabil că acel gând m-a dus în direcția respectivă. Dar acum știu cine m-a dus acolo. Atunci nu știam. Ziceam eu că e o întâmplare. Am parcat mașina în fața bisericii, era ora 6 fără câteva minute. Miercurea și-am intrat în adunarea din Someșeni. Sunt 2 stâlpi acolo, foarte groși, și m-am așezat în spate după un stâlp să nu mă vadă nimeni. Când am intrat în adunare, am realizat că de fapt eu nu trebuie să fiu acolo. Dar am zis, dacă tot am ajuns aici, rămân. Am rămas în biserică și Erau puțini, miercurea de regulă oamenii sunt ocupați, nu prea merg la rugăciune, au alte probleme, la servici, la școală, tinerii. Dar erau bătrânii care erau pensionari, erau acolo și la Amvon s-a dus un frate, un frate pe care ulterior am aflat că este frate baptist, fratele Cuibus din Iris, era șchiop, mai așa, a început să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată am avut impresia că omul acela m-a urmărit toată viața lui și că m-a văzut, că am intrat în biserică, mă cunoaște și numai mie îmi vorbește. Dintr-o dată am avut impresia că mesajul pe care îl transmite de la Amvon este doar pentru mine. Și mă uitam în stânga și în dreapta să văd cine mă cunoaște așa de bine și cine i-a spus sau dacă el mă cunoaște, de unde mă cunoaște în felul acesta.
Este o senzație pe care unii au mărturisit de asemenea că au trăit-o atunci când au auzit cuvântul lui Dumnezeu.
Este extraordinar senzația aceasta, pentru că pur și simplu te simți dezgolit, dat în vileac, cum se spune, de anumite fapte pe care le-ai făcut de-a lungul timpului. Și în timpul predicii am început să-mi pun întrebări. Dacă oamenii aceștia care vorbesc așa frumos despre Dumnezeu și despre o viață care se poate trăi aici pe pământ în felul acesta, fără scandaluri, fără înjurături, fără bătăi, fără altceva de lucru de felul acesta, dacă ei pot trăi așa, oare eu aș putea să trăiesc știindu-mi viața mea? Am ieșit de la adunare, am intrat în mașină să plec spre casă și mă uitam la mine și ziceam, Doamne, dar de ce sunt așa de murdar? Aveam impresia că sunt plin de murdărie. Tot trupul, tot cugetul, tot erau întinate. Și am zis, trebuie să se curățească și trupul acesta, și mintea mea, și inima mea. Nu există altă șansă și din momentul acela am hotărât să mă predau lui Dumnezeu. Nu cum făcusem prima dată când am îngenunchiat în fața televizorului, ci chiar din momentul acela am zis, gata, de aici înainte renunț la viața dinainte și mă predau lui Dumnezeu. Am mers acasă și am spus soției, uite, din momentul ăsta vei primi multe telefoane. Îmi făceam un calcul și acum aveam și un pic de experiență veche, dar în mintea mea trăia experiența aceea de pocăit. Și am zis, o să ai oferte pentru mine să merg la multe nunți. Te rog să nu mai spui nimănui că mă duc la nunți. Spune-le că eu mă pocăiesc. Au venit ofertele și vineau prietenii și vineau cunoștințele la mine acasă și primul lucru care îl spuneau, ziceau că am înnebunit. Și eu ziceam, e adevărat, începusem să citesc Biblia și ziceam către ei, zic, da, e adevărat, voi dați dreptate cuvântului lui Dumnezeu, pentru că asta spune lumea, ai înnebunit. De ce nu vrei să vii la nunt? Uite, îți dăm atâta și ofertau, parcă erau la licitație, care mai de care, cu ofertele mai mari. Și m-a ajutat Dumnezeu de a-mi rezista tentației, soția nu s-a opus, a rămas și admirată, se gândea, Doamne, dar ce-i cu omul ăsta? E adevărat că aveam serviciu și eu și ea, era contabilă la BJAT, mă câștigam amândoi, bine, nu duceam lipsă de nimic, a? Dar totuși tentația banilor era mare, să mergi la o nuntă sâmbăta să câștigi cât câștigai în 3 luni sau să mergi și duminica și erau 6 luni acoperite cu salariile. Și totuși Dumnezeu m-a ajutat să nu mai răspund acestor tentații și invitații. A urmat, după aceste evenimente, a urmat câteva săptămâni de evangelizare în Someșeni, la perioade una de alta. Țin minte că după ce am mers acasă și vorbisem cu soția să nu mai mă angajeze nicăieri, chiar dacă mă mai solicită cineva ca staroste, era o săptămână de evangelizare în care am mers la biserică, la fiecare serviciu din acesta de evangelizare. Acum, nu știam cum să-i spun soției mele că eu chiar vreau să mă și botez, nu numai că m-am pocăit. Și tot așa, într-o miercure, la o rugăciune în biserică, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne Dumnezeule, pune-i pe inima lui Minerva, așa o cheamă pe soția mea, să vină și ea la biserică cu mine. Și pur și simplu, așa cum spune psalmistul, am simțit mâna Domnului pe dinapoi și pe dinainte și peste mine și am simțit că Dumnezeu mă ascultă. Atât am fost de plin de bucurie că numai nu săream în sus de bucurie în adunare. Știam pe loc atunci, știam că Dumnezeu m-a ascultat. Și am plecat plin de bucurie spre casă. Acasă, când am intrat, soția zice: ce strălucește așa fața? Ce-i cu tine? Ce ești așa happy? Zice, parcă o exprimare din asta, zice, parcă l-ai prins pe Dumnezeu de un picior. Eu zic că nu, dar m-a prins el de mână.
Da.
Și am lăsat-o, n-am mai zis nimic, dar a doua zi, la ora 5, m-am îmbrăcat. Acum, eu tot cu gândul acesta era că soția mea va veni cu mine la adunare. A doua zi, când eram gata îmbrăcat, am mers la soția mea care s-a uitat la televizor de pe canapea și am clătit-o. Eu știam că Dumnezeu m-a ascultat și acum așteptam ca soția mea să sară repede în brațele mele și să zică: hai că vin și eu cu tine la adunare. Și zic: Minerva, nu vii și tu cu mine la adunare? Și contrar așteptărilor mele, sare de pe scaun, de pe canapeaua aceea, în sus și: ce? Mă duci cu forța pe mine la biserică? Dacă tu ai nebunit, tu crezi că și eu sunt nebună? Și cuvinte grele ce mi-au aruncat atunci și țin minte că mi-au spus: du-te învârtindu-te cu pocăiță, tăi cu tot. Nu mai știam ce să cred. Mă gândeam așa: pe mine Dumnezeu m-a ascultat. Eu m-am rugat ca soția mea să vină la adunare. Dar totuși, cum se explică faptul că soția mea îmi răspunde în felul ăsta? Și ca niciodată nu aveam obiceiul ăsta să-mi cer iertare de la soție. Am zis că trăia atunci: Minerva, te rog frumos, iartă-mă, nu vreau să te duc cu forța la adunare. Dacă vrei, vii, dacă nu, rămâi acasă, eu mă duc. Dar te rog, iartă-mă că te-am deranjat. Și am ieșit și am pus mâna pe clanța de la ușă, de la intrarea în apartament, să ies afară. Și în momentul acela m-am simțit prins de mână. Stai că vin și eu, zice soția. S-a îmbrăcat frumos și a pus pe toate degetele, mai puțin pe degetele mari inele, cecei în ureche și două lălțișoare la gât. S-a rujat,
s-a blindat.
Soția e și frumoasă și știa să se poate. Avea și cu ce să îmbrăca și cu ce pune pe degete și în urechi. S-a îmbrăcat, eu n-am mai zis nimic. Am rămas mut. Doar îi mulțumeam în gândul lui Dumnezeu. Niciun cuvânt n-am mai putut să scot. S-a îmbrăcat, ne-am urcat în mașină până la biserică. Niciun cuvânt, niciunul. Și am coborât și în momentul când am intrat pe ușa bisericii, m-am uitat la soția mea și a început să plângă. Ce s-a petrecut, ce nu s-a petrecut, din momentul când a pășit pe pragul bisericii, au podidit-o lacrimile. S-a așezat în rândul 4 la femei și eu în rândul 3 la bărbați. Cu coada ochiului mă uitam spre ea. Tot programul acela a plâns. Soția n-a mai contat că-i merge rujul de pe buze, că rimelul de pe ochi curge pe față. Se ștergea, plângea, se ștergea și plângea. Aveam atunci invitat pe fratele Hozan la evanghelizarea respectivă. A început programul la ora 6 după masă și era foarte multă lume. S-a făcut invitație să meargă cei nepocăiți în față, care doresc să primească iertare, vindecare. S-au făcut rugăciuni, așa cum se fac în biserici, pentru toți oamenii. Eu m-am dus în față, m-am rugat lui Dumnezeu, am venit din nou în bancă, au mai mers alții în față, s-au rugat frații pentru ei, soția mea n-a ieșit. Și era ora 10 seara, programul acela a ținut 4 ore. Era ora 10 seara, Și acum toți erau pe bănci. Fratele Hozan în stânga amvonului, fratele Pop Ambrozie în dreapta amvonului. Și fratele Ambrozie Pop spune: frate Vasile, către fratele Hozan, este ora 10 seara. Cred că ar fi cazul să încheiem și să ne ducem acasă. Și stă fratele Hozan așa și se uită peste adunare și zice: frate Ambrozie, înainte de a pleca din Sibiu, Dumnezeu mi-a arătat că aici este o suflet de femeie care în seara aceasta să predă Domnului. S-a uitat peste adunare și în momentul acela soția a ieșit din rânduri și a mers până în fața amvonului și s-a plecat. Și fratele Hozan a făcut apel către adunare, s-au ridicat frații și s-a făcut o rugăciune pentru soția mea. S-a făcut o rugăciune ca o ploaie de primăvară și soția a hotărât în seara aceea să se predea Domnului. Mers spre casă, după aceea n-am îndrăznit să discutăm unul cu altul, dar în săptămâna aceea de evanghelizare mai erau încă 3 zile, era vinerea care trebuia să fie ziua de evanghelizare, sâmbăta și duminica. La ora 5 după masă, vinerea, soția era îmbrăcată, fără cercei, fără inele, fără nimic. Era îmbrăcată și spunea către mine: ce faci? Zice: nu vii să mergem. Unde să mergem? La adunare. Zice: grăbește-te, că dacă nu, zice, eu iau o mașină și mă duc. Din momentul acela n-a mai trebuit niciodată să îi spun soției mele: hai de la biserică, hai la adunare. A venit singură. Dumnezeu a lucrat în felul acesta în viața noastră. De atunci au trecut 16 ani aproape, dar totdeauna cu emoții mărturisesc lucrul acesta, pentru că poate sunt mulți care se gândesc: eu nu pot ieși la suprafață, eu nu pot să mă las Și gândul meu când m-am pocăit era acesta: dacă mă pocăiesc și nu pot să țin pocăința, înainte de botez eram tare amărât și nu mă gândeam decât la lucrul acesta. Și m-a văzut fratele Ambrozie Pop și zice: ce-i cu tine, mă, Vasile, tu ești un om vesel, totdeauna ai fost așa. Ce-i cu tine de ești așa de posomorât? Și nu știam cum să-i spun ce gânduri mă frământă. Și a zis: mă, Ambrozie, el e mai mic ca mine, ca vârstă. Am zis: măi, Ambrozie, uite care e problema. Eu am făcut un legământ cu Dumnezeu. Eu vreau să mă botez. Dar dacă nu pot ține pocăința, mă fac pe mine de rușine, îl fac pe Dumnezeu și vă fac pe voi de rușine. Venea diavolul cu gândul ăsta în mintea mea să nu mă lasă să mă botez. Se uită fratele Ambrozie la mine și zice: ai dreptate, zice, niciodată tu nu o să poți ține pocăința. Și în loc să mă încurajeze, mi-a căzut fața și m-am gândit, atunci ce rost are? Știind antecedentele din familie, mă gândeam că tata a fost un om extraordinar de bun predicator, foarte bun conducător de adunare, până în momentul când diavolul l-a trântit la pământ și n-a mai avut puterea niciodată să se întoarcă. Și am zis: dacă pățesc și eu ca tata meu, tot asta venea. Și a zis fratele Ambrozie, zice, tu nu uita că nu ești singur. Deci, în primul rând, e Duhul Sfânt cu tine, Dumnezeu, apoi biserica, apoi suntem noi, familia. Și așa mi-a luat piatra aceea de pe inimă. Apoi am intrat în apa botezului în 23 octombrie în 1994, dar nu numai singur cu soția, numai noi doi, a intrat în apa botezului și socru. În familia, da, în familia soției n-au fost pocăiți nimeni. Dar între timp, fiica mea, care era tare iubită de socrul meu, mergea pe la ei, pe acasă, și îi spunea: uite, moșule, ce frumos e la biserică, ce frumos se cântă, ce frumos predică, ce frumos... Ăla de curios a venit la adunare. Și a hotărât și el să se pocăiască. Și am intrat în apa botezului împreună cu socrul meu, cu o cumnată de-a mea, cu slavă soția. Domnule. Și de atunci încoace Dumnezeu a mai lucrat în familia noastră la cel puțin 10 inimi care s-au întors la Domnul.
Cum așa? Cine sunt?
Rudenii de-a soției, fratele soției s-a întors la Domnul ulterior, verișoară de-a soției, cu ăștia a fost foarte interesant. Era tot așa o evanghelizare și plecând de la biserică spre casă, zice soția mea, zice: haide să mergem pe la Costel și Angela, așa îi cheamă, să-i chemăm la evanghelizare. Și a insistat soția mea, am mers pe la ei, aici în Mărăști locuiesc, și i-am invitat la evanghelizare. Și zice verișoara ei, rudenia soției: noi aveam legături foarte bune cu ei înainte de a ne pocăi, dar după ce ne-am pocăit, nu au mai vrut să ne primească pe la ei. Zice soția lui Costel: om veni într-o zi, că doar nu ne-au mâncat pocăiții. N-au venit în prima seară, n-au venit într-a doua seară, dar a treia seară numai ne-am trezit cu ei că vin în adunarea din Someșeni. Acum noi împreună cu soția cântăm și are o voce extraordinar de frumoasă și ne place să cântăm.
Și ați spus darul în slujba lui Dumnezeu.
Da. Și au venit, s-au așezat pe bănci și noi am ieșit la o cântare împreună cu soția, eu cu soția. Și am cântat cântarea Că-și mă întorc în genunchi, Domnul meu. La tine vin și îmi cer iertare, are titlul cântarea. Și dintr-o dată o văd pe verișoara soției mele că se apucă de plâns și ies afară din adunare. Pleacă și în gândul meu gândesc, nu mai prind pe asta în veci aici. Dar spre sfârșitul programului din adunare intră înapoi, plânsă, smerită, stă până la sfârșit și a doua zi din nou vin la adunare. Mărturisește pe urmă că n-am mai rezistat la cântarea respectivă, s-a gândit că și ea trebuie să se pocăiască și s-a pocăit, sunt în biserică, la noi, s-a pocăit băiatul lor, mama ei care ne este nașă de cununie și Dumnezeu a lucrat în felul ăsta așa și în familia aceasta.
E minunat cum Dumnezeu știe să cheme, chiar dacă cheamă un om, cheamă o familie, dar prin ei Dumnezeu își duce lucrarea mai departe. Și mi-am adus aminte de ce spunea Sfântul Apostol Pavel temnicerului, când l-a întrebat temnicerul, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și într-adevăr, Dumnezeu, ca și cum ar revărsa un prea plin de binecuvântare, aduce mântuire nu doar peste primii care primesc Evanghelia, peste soț, soție, dar merge mai departe în familie, între copii, între rudele apropiate. E minunat Dumnezeul nostru.
Da, am avut experiență de felul acesta și cu colegi de-ai mei. Am lucrat ca șef de depozit de materiale de construcții aici în Cluj o perioadă și vorbeam tinerilor care erau sub comanda mea despre Dumnezeu. La unul dintre ei am vorbit un an jumate, tot mai ispitit, că el e pocăit, dar nu se va boteza niciodată, că a fost botezat. Și venea diavolul și spune, mă, nu-i mai vorbi la ăsta, că nu vrea să te asculte. Dar după un an jumate, vine într-o zi la mine și zice, domnul Dan, uite, eu am hotărât să mă botez, că trebuie să mă botez. După alți doi ani, alt prieten de-a lui, l-am întâlnit pe Albini, la biserica de pe Albini. Și am intrat acolo și dintr-o dată, peste mulțimea aceea de tineri, apare unul strigând, domnul Dan, domnul Dan, și eu mă botez astăzi. Era unul dintre cei care îi vorbisem cu ani de zile înainte.
Și care m-a recunoscut.
Și care m-a recunoscut. Suntem prieteni, ca și copiii mei, și mă bucur că Dumnezeu a lucrat în felul acesta. A lucrat și la vecini de-a mei, soția a spus vecinilor și...
Aici a fost aportul soției și da, slujirea
da,
ei.
Da, și s-a întors la Dumnezeu o femeie care era tare necăjită, tare supărată că ea nu poate să pocăiască și zicea ea că nu o lasă soțul. Până la urmă a reușit să întoarcă la Domnul și nu de mult, a trecut la Domnul pentru că era în vârstă, dar a trecut mântuită și cel mai frumos lucru. Acum de mărturisirea care vroiam să vă spun despre Australia, caseta aceea a venit în urmă cu aproximativ 18 ani spre România. În gândul meu a fost, după ce m-am botezat, dacă va fi vreodată nevoie să mărturisesc, eu vreau să mărturisesc în biserica de unde a venit caseta aceea, despre cum a lucrat Dumnezeu prin această casetă. Au trecut ani și în decembrie anul trecut am avut ocazia să călătoresc în Australia. Și primul meu gând a fost să mă duc în biserica de unde a venit caseta aceea. Așa a lucrat Dumnezeu că prima biserică pe care am vizitat-o a fost chiar biserica fratelui Busuioc. El este păstor acolo. Biserica Baptistă din Melbourne. Una dintre ele, că sunt trei baptiste și trei penticostale. Am intrat acolo și printr-un verișor de-al meu am intrat în contact cu fratele Busuioc și a insistat să depun mărturisirea respectivă în biserica din Melbourne, în biserica baptistă. Spre surprinderea mea, am întâlnit acolo oameni mulți care au fost de față când s-au petrecut lucrurile cu 17-18 ani în urmă.
Care au participat la rugăciune.
Au participat la rugăciune, sigur că le-am mulțumit și așa bucurie mare a fost pe frații de acolo că peste ani și ani văd rodul rugăciunilor. Așa s-a rugat pentru mine mama 46 de ani și într-o zi m-a văzut intrând în apa botezului. Așa s-au rugat ei în Melbourne. Dar de unde să știe atunci că acea casetă va participa sau
va ajunge în casa mea
și un om din România se va întoarce la Dumnezeu prin acea casetă. Am stat de vorbă cu frații care l-au adus pe fratele Ian din Noua Zeelandă să mărturisească în biserica aceea. Și ei îmi spuneau, mai frate Vasile, zice, să știi că mergem la Ian acasă, ei sunt aproape acolo la vreo 7 ore de zbor, mergem la Ian acasă și îi spunem cum a lucrat Dumnezeu, că trebuie să se bucure. Omul ăla, ziceau ei, este un om al lui Dumnezeu și acum slujește și mărturisește și Dumnezeu lucrează prin el, prin semne, minuni și lucrările Duhului Sfânt. Și zice, neapărat trebuie să mergem să-i spunem. Au insistat și pe urmă au aflat și celelalte biserici și mărturisirea aceasta a trebuit să o depun în toate bisericile din Melbourne. Am stat o lună jumate acolo și în perioada aceasta am mărturisit cum Dumnezeu a lucrat în viața familiei mele, în viața mea. Urmă, totdeauna când, deși au trecut atâția ani, deși am mărturisit de zeci de ori și, nu știu, poate sute de ori cum a lucrat Dumnezeu, tot de aceeași emoție sunt cuprins acum. Și nu pot să nu fac distinția între ceea ce eram în lume și ceea ce sunt acum. Ce statut aveam atunci? Atunci aveam un statut de staroste, de meseriaș bun. Dar acum am alt statut. Fiu de împărat, moștenitor. Cel mai frumos statut cred că este acesta și nu l-aș da pentru nimic în lume, pe nimic. Dacă ceva îmi pare rău, îmi pare rău că nu m-am întors mai repede la Dumnezeu. Am irosit o grămadă de ani. Dar Dumnezeu a avut îndelungă răbdare și trecându-mă prin multe, multe necazuri, mi-a arătat că mă iubește.
Și așa cum ați spus către soție, nu te forțezi, numai dacă vrei, vii cu mine la adunare, tot așa procedează Dumnezeu cu fiecare suflet. Nu te forțezi, dar eu sunt aici să te chem, să te primesc, să te iert, pentru că Dumnezeu are o îndelungă răbdare cu noi, El așteaptă după noi mulți ani, însă nu trebuie nici noi să abuzăm de îndelunga Lui răbdare, pentru că nu știm nici ceasul, nici ziua când putem să plecăm de aici. Dacă nu ne-am împăcat cu El, atunci suntem pierduți.
Sigur, Dumnezeu nu vorbește pentru ziua de mâine, nici pentru cea de ieri. Vorbește pentru ziua de azi. Dacă aude cineva glasul meu, spunea cuvântul lui Dumnezeu, dacă deschide ușa, doar atunci intră Dumnezeu. Am simțit binecuvântarea Domnului de când ne-am întors la Domnul. N-am dus lipsă de nimic, dar nici de prigoniri. Exact așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, însă bucuria pe care o avem în biruință, în Domnul Iisus Hristos, nu se poate compara cu nicio binecuvântare pământească. Sufletul care primește o dignă aceea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, se bucură se întărește, primește o stare din aceasta de siguranță, că nimic nu ți se poate întâmpla, chiar dacă te dor oasele, dacă treci prin necazuri. Am trecut și noi prin asemenea momente foarte grele în viața noastră. Am fost și eu bolnav și Dumnezeu m-a vindecat. A fost și soția bolnavă de cancer și Dumnezeu a vindecat-o.
Slavă Domnului!
Și vedem că Dumnezeu lucrează și astăzi și prin lucrările acestea de vindecare. Dar cel mai mult lucrează la mântuirea oamenilor. Scopul Domnului Iisus Hristos a fost să vină să caute ce era pierdut. Și printre ei am fost și eu.
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Oare starea ta, iubit ascultător, cum este? Poți tu spune că aparții lui Dumnezeu? Dacă nu, mai este timp astăzi să te întorci la El. El te primește așa cum ești, ca să te spele de păcate, să-ți dăruiască viață veșnică și un nou început. Aceasta este chemarea caldă a Evangheliei, pe care te rugăm și noi, fierbinte, nu o refuza. Dragi prieteni, la final de întâlnire vă reamintesc că alături de noi l-am avut pe Vasile Dan din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan, la revedere!